Hej Christine.
Hej Camilla.
Vil du være, jeg skylder lige at nævne noget for dig og for alle, der lytter med?
Ja.
At jeg glemte noget vigtigt sidste gang, da jeg talte om tragedien i Tvis.
Nå ja.
Tilbage i episode 44, der anbefalede jeg en podcast fra P1, som hedder Husholdersken og de hængte børn. Og ved du hvad, det var endda min egen indgang til historien i sin tid. Altså det, der fik mig til at skrive den på min liste over de sager, jeg godt kunne tænke mig at dykke ned i.
Ja.
Men det gjorde, at mange var overbevist om, at vi to havde snakket om den før, og det er jeg jo vildt beæret over, at vi bliver forvekslet med P1. Men nej, det var min hjerne, der havde været lidt for travl, og jeg glemte simpelthen bare at nævne den.
Ja, og den kan man jo så bare lige gå ind og høre, hvis man ikke har hørt den endnu. Den er altså ret fed.
Eller genhør den.
Husholdersken og de hængte børn.
Og det er den P1-podcast, der hedder Rygtet siger.
Jeg vil lige sige, at der er nogle gange nogen på Facebook, hvor de er sådan, jeg er altså helt sikker på, at I har talt om den her sag før, og jeg kan ikke finde afsnittet, men jeg er helt sikker. Det kommer ikke til at ske. Altså, vi sidder og forbereder i dage, før vi taler om sagerne, så det ville være vildt, hvis det skete.
Så noget her kan godt ske, ikke? Hvor man sidder og har lidt det
glemmer en anbefaling.
Og glemmer, at det, hvor havde jeg den egentlig fra, ikke?
Men vi kommer aldrig til at tale om den samme sag to gange.
Så tror jeg, at der er større sandsynlighed for, at vi simpelthen ikke udgiver det afsnit, hvis vi er så hjerneforladte, at vi en hel gang til sidder og snakker om det samme.
Ja, ej, det lover jeg. Altså, det kommer ikke til at ske.
Så I bliver simpelthen nødt til at gå ud fra, at I har hørt det et andet sted.
Og det er jo også klart, at den sag er blevet behandlet vidt og bredt, fordi hold nu op, den er vild, ikke?
Jo, det er den altså. Super spændende og vild og tragisk.
Ja, virkelig.
Ja.
Og så vil jeg lige sige noget helt andet, eller det handler jo også om min anbefaling fra sidste uge. Jeg er rigtig glad for, at der er så mange af jer, der har lyttet til mig og været inde og høre i en danskers blodspor. I kunne godt høre, hvor insisterende jeg var. Fordi jeg ville bare have jer til at høre om, hvor grusom Peter Frederiksen er og var. Altså, I er lige så rystet, som jeg var, da jeg havde hørt den. Og jeg er på en eller anden måde bare lettet over ikke at være alene med den viden om, hvor forfærdeligt et menneske, vi har med at gøre her.
Og du var jo lidt skrab. Det var jo faktisk en ordre, ikke? Ja. Du har også stået over mig hele ugen som en skolelærer, hver gang jeg lyttede for at sikre dig, at jeg lyttede ordentligt efter.
Ja, fordi jeg er stadig helt mindblown over omfanget af hans uhyrligheder. Jeg synes, det er så vanvittigt, og jeg vil også ønske, at man måske begyndte at efterforske ham i Danmark og gå i dybden med nogle af de ting, han har lavet her.
Ja.
Fordi for mig står det tilbage, at det er helt sikkert, at han har lavet mere end det, han er dømt for i Sydafrika.
Og så er podcasten jo bare flot.
Den er så, så godt lavet, og man har kvalme, når man har hørt den, så det er lidt et paradoks, når den samtidig er så velproduceret, ikke?
Og
så
fint fortalt. Det er flot arbejde, og det har ikke været nemt for dem personligt at lave den her.
De er personligt involveret, personligt investeret, og det, jeg kan godt forstå, at det var jo også dem, der var med ind over Hvidmands dagbog, og det var deres optagelser, der blev brugt dengang. Men at de stadig laver ting om historien nu, det kan jeg godt forstå. Fordi jeg tror, for mange, der har hørt denne her podcast nu, inklusive mig selv, så er det først nu, man forstår omfanget af det, han har gjort.
Ja, sådan har jeg det i hvert fald. Og samtidig med, at jeg også som dig sidder og tænker, at der er mere.
Der så er mere, men det forstår jeg jo også først nu, ikke? At han må have gjort mere, end han er dømt for. Altså, det er der slet ikke nogen tvivl om. Og så, når det er sagt, hvis man ikke har været inde og lytte til den endnu, så får det gjort. Når det er sagt, så vil jeg bare sige, at vi har haft en virkelig fed weekend, eller vi er i gang med at have en virkelig fed weekend.
Ja.
Fordi vi har jo en stand ude på Bogforum.
Du sidder simpelthen klar i trøjen.
Jeg har vores The Talks trøje på, og jeg er klar til at gå ud og sælge nogle flere spil. For der har vi simpelthen bare lige taget vores spil med ud her i weekenden.
Det er så vildt.
Og ja, det er egentlig, fordi når det her kommer ud, så er det jo for sent at komme derud og sige hej, men jeg vil egentlig bare sige, at dem, som vi har mødt derude, det har været virkelig hyggeligt.
Var I søde.
Ja, det har været virkelig hyggeligt at møde folk, og hvis vi har virket sådan lidt forvirret og sådan noget, så er det fordi, vi er totalt forvirret. Vi er sådan, hvordan står man i en stand og sælger ting og sådan noget, det vi har meget at se til.
Det gør vi jo, fordi at vi lige pludselig har lavet et spil, og det har vi lavet, fordi vi sidder og har de her snakke i podcasten.
Så, ja, og det skal folk også have derhjemme.
Så måske vi skulle fortsætte det og fortælle om nogle sager i dag.
Ja. Og det er mig, der skal starte.
Jeg læner mig tilbage. Jeg er klar.
Godt. Der er nogle drab, der kort bliver omtalt i medierne i dagene efter, at de er sket og omkring retssagen, og så glider de ud af spalterne og ud af folks bevidsthed ret hurtigt igen. De drab, der ikke får så meget opmærksomhed, er måske ofte dem, der er hurtige at opklare, hvor motivet er enkelt og lure. Mænd, der dræber mænd for eksempel, hvor de er uenige om noget, penge, narko, ære, og så ender den ene med at slå den anden ihjel. De fylder sædvanligvis ikke så meget i medierne og i folks bevidsthed.
Og nogle gange ingenting, vel?
Nej, altså. Nej, det er rigtigt. Men der findes også nogle få sager, der hurtigt mister offentlighedens opmærksomhed, selvom de faktisk sagtens kunne tåle mere fokus.
Mm.
Og det er sådan en sag, jeg har med i dag.
Spændende.
Ja. Den er ikke blevet omtalt ret meget. Der er faktisk forsvindende lidt at finde om den, og derfor er min gennemgang her heller ikke særlig lang. Men sagen indeholder nogle elementer eller nogle detaljer, som jeg synes er så iøjnefaldende, at jeg ikke bare kan lade den fare, som vi jo ellers ofte gør, når der ikke er nok at fortælle. Ikke? Mm. For mange år siden, da jeg bare var almindeligt interesseret i kriminalhistorie, det er jeg jo et sted jo, der faldt jeg over en gammel forside fra Ekstra Bladet, som jeg faktisk aldrig har glemt siden. Den efterlod mig bare med så mange ubesvarede spørgsmål og så stor undren og gro i virkeligheden, at jeg har tænkt på det mange gange siden, og jeg har også tit tænkt, at jeg på et tidspunkt skulle kigge nærmere på den sag her i Mørkeland. Så det har jeg omsider gjort. Og jeg vil lige advare om, at den indeholder nogle voldsomme detaljer om seksuel vold, selvom jeg også har udeladt en del.
Okay.
På forsiden af Ekstrabladet den 11. november 1981 stod der sådan her ved siden af et billede af en lyshåret pige med midterskilning og et alvorligt udtryk i ansigtet. 16-årig pige stranguleret, hængt under sexorgie med sin mors elsker.
Jeg kan godt huske den overskrift.
Hvad tænker du, når du hører det? Hængt under sexorgie med sin mors elsker.
Jeg kan faktisk hverken huske, hvad jeg tænkte, eller rigtig samle min hjerne om, hvad jeg tænker nu, fordi den er så kompleks, den sætning, ikke? Altså, den indeholder så mange ting.
Og det er det, jeg mener, ikke? Det var derfor, at den bare fyldte mig med så mange spørgsmål, og jeg har tænkt så meget på det siden, ikke? Hvad indeholder den sag?
Hvordan er det noget dertil? Altså, hvad er der sket?
Ja.
Det må du gerne fortælle mig nu.
Ja, og vi starter lige et lidt andet sted. Den 10. november 1981 var en 23-årig kvinde på besøg hos sin mor i et lejlighedskompleks i Kalundborg. Den unge kvinde stod og kiggede ud af køkkenvinduet, da hun pludselig fik øje på et par hvide tennissko inde i nogle buske lige udenfor. Det næste, hun bemærkede, var, at der lå noget bag ved skoene. Noget, der lignede en henkastet affaldssæk. Det var alligevel så underligt et syn, at kvinden og hendes mor besluttede sig for at gå ned på gaden og tage et nærmere kig. Og da de kom derned, var der ikke nogen tvivl. Det var et lig, der lå i hækken, en kvinde, smidt ind som en kludedukke i kulden med trøjen trukket op, så overkroppen var blottet. Hun havde tydelige sår og rifter på den hud, der var bar. Det lyse hår dækkede for hendes ansigt, og hun lå i en position, som man tydeligt kunne se, at hun var blevet smidt ind i buskadset. Mor og datter troede knap deres egne øjne, men moren kom i tanke om, at hun faktisk havde hørt noget usædvanligt udenfor aftenen forinden. Der var uro på parkeringspladsen foran komplekset midt om natten. Jeg var gået i seng ved et-tiden, men en time eller to senere vågnede jeg ved, at vinduet klaprede. Mens jeg lå vågen, hørte jeg nogen mumle dernede, og pludselig blev en bil speedet op. Muligvis af en eller anden stukket af, fortalte hun til Ekstrabladet. Mor og datter skyndte sig at henvende sig til to havemænd, der gik rundt i nærheden, efter at de havde gjort det her forfærdelige fund. De var rystet over det, de stod og kiggede på, og kunne næsten ikke tro, at det var virkeligt. Ved siden af liget var der en container, men den var proppet til bristepunktet, og den 23-årige kvinde, der havde fundet liget, kunne ikke lade være med at spekulere over, om det i virkeligheden var meningen, at gerningsmanden ville skaffe sit offer af vejen i den, men i stedet havde kastet hende ind i hækken ved siden af, fordi containeren var fuld.
Mm.
Politiet i Kalundborg blev alarmeret kl. 10.20 om formiddagen, og de fik med det samme assistance af 9 efterforskere fra Rigspolitiets rejseafdeling under ledelse af kriminalinspektør Søren Lundgren Larsen. Men den store indsats, der omgående blev iværksat, var måske alligevel lidt for stor. For det var slet ikke nødvendigt med en langstrakt efterforskning for at finde frem til den skyldige. En 30-årig mand ringede selv til politiet i løbet af dagen, efter at han havde hørt fra sine naboer om fundet af kvinden i buskadset. Da liget senere samme dag blev identificeret og viste sig at være en 16-årig pige, Heidi, som manden kendte særdeles godt, blev han hævet ind til en afhøring, der endte med at blive mange timer lang. Og sent om aftenen blev han sigtet for drabet. Jens Peter boede kun få hundrede meter fra den hæk, hvor liget var blevet efterladt halvnøgent som en bunke skrald. Han havde været kærester med Heidis mor og havde boet sammen med hende. Efter at de var gået fra hinanden for nogle måneder siden, havde Jens Peter og Heidi fortsat deres venskab. Og sådan kendte de hinanden. Han havde været hendes stedfar. I begyndelsen forklarede han til politiet, at Heidi var kommet hjem til ham tidligt om aftenen den 9. november sammen med nogle jævnaldrende venner. De havde hygget sig og drukket nogle øl, inden Heidi senere på aftenen havde forladt selskabet for at mødes med en ven. Der var absolut intet mærkeligt ved deres forhold, hævdede Jens Peter. De havde en slags far-datter-forhold, selvom han ikke længere så hendes mor. Men som timerne gik i afhøringslokalet, og efterforskerne nægtede at stille sig tilfredse med den forklaring, krøb Jens Peter til korset. Han erkendte, at Heidi var død i hans arme, men understregede, at det ikke var ham, der havde forvoldt hendes død. Det havde hun selv gjort. Det var sket under et sexorgie, der var gået galt, forklarede han. Det var kun de to, der havde været til stede natten til tirsdag, og Heidi havde af egen fri vilje hængt sig over Jens Peters dørkarm for at tilfredsstille sig selv og ham. Det var en del af deres sadomasochistiske leg. Hun havde selv lagt rebet om sin hals,
sagde han.
Og det her med, at han kalder det for et sexorgie, og det er det egentlig blevet kaldt for siden, det undrer også mig lidt, fordi kan det være det, når det kun er to mennesker? Altså jeg har altid forbundet et orgie med, at mange mennesker deltager.
Ja.
Men altså sådan er det beskrevet. Jeg ved ikke, om det har været defineret anderledes på et tidspunkt.
Nej.
De retsmedicinske undersøgelser bekræftede, at dødsårsagen var strangulation. Derudover havde hun et knivstik i ryggen, en klud stukket ned i halsen og en lang række andre modbydelige sår og mærker på kroppen.
Okay, men det er jo svært at gøre selv. Knivstik i ryggen, tænker jeg i hvert fald.
Ja, vi kommer lidt tilbage til det. Jens Peter havde ladet liget ligge i sin lejlighed til omkring klokken 5 om morgenen, hvor han til sidst havde besluttet sig for at skille sig af med det tæt på hans blok. De uhyggelige detaljer var så rystende, at dommeren valgte at lukke dørene for offentligheden under grundlovsforhøret. Det var ikke noget, forsvareren eller anklageren havde ønsket, men dommeren havde på forhånd læst rapporterne med Jens Peters chokerende forklaring om det såkaldte sexorgie og hans tilsværtning af Heidi for at få hende til at fremstå som den perverse af de to. Og det var alligevel for groft, så derfor blev dørene lukket.
Og hun var kun 16 år.
Hun var 16.
Ja.
Den tidligere erhvervschauffør Jens Peter fastholdt i retten, at han ikke havde forvoldt sin steddatters død. Det havde været et ulykkestilfælde. Men det var åbenbart ikke helt nemt at overbevise dommeren om det. Han blev varetægtsfængslet i 4 uger, de første 7 dage i isolation, det skrev Politiken den 12. november 1981. Varetægtsfængslingen gav politiet ro til at efterforske sagen, og der var ingen tid at spille. Der var ingen tvivl om, at Heidi døde i en galge i sin mors ekskærestes dørkarm, men det skulle afgøres, om hun var blevet tvunget eller frivilligt havde lagt rebet om sin hals, som Jens Peter hævdede.
Hmm.
Efterforskerne bad om at høre fra alle, der kendte Jens Peter og Heidi. Først og fremmest ville de gerne høre fra kvinder, som Jens Peter tidligere havde været sammen med, for at få et bedre indtryk af hans seksuelle tilbøjeligheder. Og det samme galt for Heidi. I første række vil vi tale med veninder fra klassen. Det er tænkeligt, at hun har betroet sig, såfremt hun virkelig har haft særlige ønsker i kønslivet, fortalte kriminalkommissær Bent Schäfer til Ekstrabladet. Efterforskerne ville selvfølgelig også gerne høre fra drengen på skolen, som hun eventuelt havde været sammen med. Det var nogle måneder siden, at Heidi var gået ud af skolen, men politiet mente alligevel, at der kunne være vigtige svar at finde blandt eleverne i den 10. klasse, hun havde gået i.
Hmm.
Og jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg er fortørnet over, at det overhovedet blev efterforsket, om hun frivilligt gik med til at blive pint og pladet i en galge af sin mors dobbelt så gamle mand i en
voksne mand.
Ja, i en gudsforladt lejlighed et sted i Kalundborg. Selvom jeg selvfølgelig godt forstår, at politiet jo var nødt til at kunne modbevise hans påstande, ikke? Der er bare noget virkelig ubehageligt ved overhovedet at lege med tanken om, at hun måske selv ville hænges op i et loft og mishandles og kvæles med en klud, ikke? Fordi det bare er så langt ude.
Ja.
Men ikke desto mindre var det Jens Peters forsvar, og derfor talte efterforskerne med samtlige elever, Heidi havde gået i klasse med i Kalundborg. Der blev afholdt et nyt grundlovsforhør den 23. november 81, godt 2 uger efter fundet af liget. Jens Peter havde skiftet forklaring. Nu fortalte han roligt, at Heidi havde afvist ham. Hun ville alligevel ikke flytte hjem til ham, som de åbenbart ellers havde aftalt ifølge ham. Og det fik ham til at lægge begge hænder om hendes hals og klemme til i et vildt raseri, mens hun var fastspændt til dørkarmen, indtil hun var død. Han forklarede i grusomme detaljer, hvordan han havde mishandlet hende med slag og spark, skamfering med en kniv og et knivstik over lænden, inden han havde kvalt hende. Han sagde blandt andet sådan her: "Mens hun hang og slappede af, gik jeg ud i køkkenet og begyndte at varme noget suppe. Pludselig råbte hun, at hun alligevel ikke ville flytte sammen med mig. Jeg er for god til dig, sagde hun. Så blev jeg gal." 30-årige Jens Peter blev så vred, at han hentede en kniv, mens hun hang hjælpeløs. Han var ifølge egen forklaring beruset, da det her skete, og det var også en af grundene til, at han mistede besindelsen.
Så hans forklaring var stadigvæk, at de havde en sexleg i gang, som hun hang der. Hun hang der frivilligt.
Ja.
Okay.
Og at de havde lavet alt muligt inden, og det var helt frivilligt. Men at hun så pludselig sagde, jeg vil ikke flytte sammen med dig, så gik han amok.
Har du nævnt, hvor lang tid han var kæreste med hendes mor?
Nej, det har jeg ikke nævnt, men rimelig længe. Men de var så gået fra hinanden.
Men så han har jo kendt hende, siden hun var barn.
Ja, og det, ja, lige præcis, det har du ret i. Det gør det jo også ekstra klamt, ikke?
Ja.
Jeg blev rasende. Hele min verden sank i grus. Derfor kvalte jeg hende, fortalte han i retten. Jeg blev meget ophidset. Jeg tænkte på alt det, vi havde bygget op sammen. Det er også helt absurd at sige. Altså, han virker desillusioneret.
Jamen, det er jo... Altså, hvis hun er 16 år, og han har kendt hende, siden hun var barn, så kan jeg bare ikke komme ud over, at alt, hvad hun har lyst til nu, det er hun blevet groomet til af ham.
Og han siger, hun har lyst, ikke også? Vi skal lige huske på, at det kan igen være i hans verden. Og det kan også være, at han vitterligt oplevede, at hun gerne ville. Men mest sandsynligt er det jo, at hun ikke en skid ville.
Åh, men den har vi hørt før for misbrugere, ikke?
Ja.
Altså.
Efter drabet var han faldet i søvn ved hendes fødder, og halvanden time senere vågnede han og skar livet ned. Han placerede hende på en stol og overvejede at melde sig til politiet, men droppede det.
Jeg tror, det handler om det her med, at de falder i søvn bagefter. Det er ikke første gang, vi hører
det. Nej, det er faktisk rigtigt, det har vi hørt før. Jamen, han beskrev bare, at han simpelthen var så udmattet, som om han havde fået et gok i hovedet.
Ja.
Han besluttede sig så for at droppe og melde sig til politiet, ikke? I stedet gav han Heidi nyt tøj på, og så bar han hende ned til det her buskads ved containeren midt om natten. Forklaringen lød mere sandsynlig nu, end den allerførste forklaring, som var, at han slet ikke havde noget med det at gøre, ikke?
Og ikke noget om, hvorfor han skiftede forklaring.
Nej, men der har helt klart været et pres på ham, som led i efterforskningen, jo mere de har fundet ud af om ham.
Og han er blevet afhørt og afhørt igen.
Ja. Selvfølgelig var det ham, der havde slået hende ihjel, men han lagde jo stadig en del af skylden over på hende. Det var hende, der ville have sex med ham forud for drabet, og han fastholdt, at hun frivilligt gik med til SM og lod sig binde op i dørkarmen, og hævdede selvfølgelig, at hun afviste ham, hvilket helt naturligt i citationstegn udløste en storm af vrede, godt hjulpet på vej af alkohol, ikke? Det er lige en ekstra undskyldning. Jeg var også i øvrigt lidt fuld.
Der er faktisk slet ikke noget af det, der er hans
skyld. Nej. Okay. Præcis, ikke? Men han var jo åbenbart ikke mere fuld, end at han godt kunne finde på avanceret vis at binde hende op i denne her galge, hjemmebyggede galge, og gå ud og lave suppe.
Ja.
I januar 82, som det her drab skete i november, der kom der nye foruroligende oplysninger frem i sagen. En 13-årig pige og en 21-årig kvinde fortalte politiet, at de havde været udsat for uhyggeligt grove seksuelle overgreb af Jens Peter, som de kendte særdeles godt. Som det er med mange voldtægtsofre, valgte de at tie med deres oplevelser, dengang det skete. Men heldigvis og meget modigt gik de endelig til politiet under efterforskningen af drabet på Heidi. Det understregede også, at det var ham, der var forskroget, ham, der var pervers, og kun ham. Den 21-årige kvinde blev bundet til hans seng og voldtaget. Hun havde boet sammen med ham i en periode. Og da hun ikke ville ham længere, skete det her overgreb, som hun ikke efterfølgende turde anmelde på grund af deres nære relation. Så der er jo noget skam forbundet med, jamen vi var også kærester, og er det så i virkeligheden et overgreb, ikke? Mm. Også hun havde oplevet at blive hængt op i galgen og slået. Den 13-årige pige var blandt andet blevet bedt om at piske ham, mens han havde været bundet op, og havde også oplevet andre ting, og havde også en nær relation til ham. Det førte til to nye sigtelser om voldtægt og blufærdighedskrænkelse, som Jens Peter afviste. Han mente, at pigerne i begge tilfælde selv havde været med på lejen.
Og det skal også lige siges, at det syge, du reagerer på, er jo voldtægten, ikke? Er det ikke gensidige? Vi snakker ikke om, hvis to voksne mennesker gensidigt ønsker at have sexleje og
dyrke SM.
Ja,
altså, fordi det, hvis man helt gensidigt og frivilligt har lyst til at eksperimentere så med at binde hinanden og sådan noget, giv den gas, men stop for helvede, når en siger stop, ikke? Det andet er, det er jo bare tortur og overgreb, altså.
Det er voldtægt.
Ja. Der tegnede sig et billede af en overgrebsmand med sadistiske tilbøjeligheder, og derfor stod det nu også klart for anklagemyndigheden, at der ikke var nogen grund til at tro på Jens Peters forklaring om, at Heidi selv havde indvilget i SM6. Politiet havde beslaglagt en del remedier i hans lejlighed, som understregede det, herunder flere hønsekroge til fastgøring i loftet og dørkarmen og flere meter blåt nylonreb. Anklageren krævede livstid, og torsdag den 23. juni 1982 faldt afgørelsen i sagen. Politiet havde været nødt til at frafalde sigtelserne for voldtægt og blufærdighedskrænkelse af den 21-årige og 13-årige, for at retssagen her kunne gennemføres som en tilståelsessag.
Nå, og, interessant.
Ja, men ifølge Kalundborgs politimester havde sigtelserne alligevel ikke haft indflydelse på dommen. Det forstår jeg ikke helt. Det synes jeg lyder lidt mærkeligt, fordi i mine ører burde det da være en skærpende omstændighed, at han har gjort det før det her. Ikke?
Altså når vi ikke hørt, hvad dommen er endnu, så det kan være, den er i top i forvejen.
Det er rigtigt. Jens Peter blev idømt 12 års fængsel for drabet på Heidi.
Ja.
Han udbad sig betænkningstid med hensyn til appel, og i august 1982 blev sagen prøvet ved Østre Landsret. Det tænker jeg egentlig er anklagemyndigheden, der har ønsket det. Den 12. august kunne Politikken fortælle, at straffen var blevet skærpet til 16 års fængsel.
Er det derfor, du tænker, at det er anklagemyndigheden, der har anket den?
Jeg tænker, at det er 12 år er en mild dom, og så synes jeg, der må der være grund til at tro, at anklagemyndigheden har ønsket at gå efter en hårdere straf, ikke?
Mm.
Ja.
Så, og undskyld, hvad blev den skærpet
til? Jamen, den blev så skærpet til 16 års fængsel, så der har de jo ment i Østre Landsret, at det var så groft, at det skulle hedde 16 år, ikke 12. Og der er ikke noget at finde om selve retssagen eller mentalerklæring eller noget som helst, så det er, hvad der er i denne her sag, og jeg har egentlig stadig mange spørgsmål, ikke? Men det, der står tilbage for mig, er jo egentlig bare, at Heidi lidt blev fremstillet som, altså som om, at når man, hun ville måske også gerne selv noget, og så endte det sådan, ikke?
Hvis det er det, der er, så synes jeg bare ikke, at der er den pæl igennem, der skulle have været med det her med, at hun er 16 år, og hun er blevet...
Hun er et barn.
Hun er et barn, og hun er vokset op med den her mand i sit liv. Hvad er der sket i årene inden?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål.
Hvor lang tid har deres forhold i citationstegn stået på?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og så er der jo også, altså hele hans forklaring, der på mig virker så usandsynlig. Det her med, at hun, mens hun hang i den der umulige situation, hvor hun ikke selv kan komme fri, at hun så skulle have råbt ud i køkkenet, i øvrigt vil jeg ikke bo sammen med dig, og så gør ham vred, ikke? Altså, det virker simpelthen så usandsynligt, og der må være grund til at tro på, at han simpelthen bare tændte på at pine og plage hende, som han jo også havde gjort før, og jeg ved godt, han ikke blev dømt for det, men de her kvinder stod frem og fortalte, hvad han havde gjort, og han erkendte jo også, at han havde været sammen med dem.
Mm.
Han havde så bare en anden opfattelse af, hvad der var sket, ikke? Men hallo, det er en 13-årig den ene. Det er en 13-årig.
Ja.
Så vi har jo desværre set det mange gange siden, og også i nyere tid med blandt andet Peter Madsen. Der findes bare personer, som nyder at påføre lidelse.
Mm.
Det er sygt. Det er meget, meget, meget sygt. Og jeg er faktisk overrasket over, at han slap med 12 år til at begynde med.
Jeg er overrasket over, at der ikke er mere at finde, at den ikke er foldet ud.
Ja, og kan vide...
Skabte altså, mere forarvelse.
For det er jo helt tydeligt, at hvis man tager den 13-årige pige og den 21-årige kvindes forklaringer for pålydende, at han så er eskaleret.
Mm.
De har også hængt i den galge, de har også oplevet overgreb. Det oplevede Heidi også, og med hende endte det som et drab.
Hvad var det, overskriften hed igen?
Den hed, og det var jo så kun dagen efter livet blev fundet det her, så det var jo også før man vidste noget rigtigt, ikke? Men den hed 16-årig pige stranguleret, hængt under 6-årige med sin mors elsker.
Ja, så har de også trykket den i bunden med den, ikke? Altså, de har lige givet den lidt ekstra.
Men det er også fordi det der med, at hun blev hængt under et sexorgie. Jeg kan huske, at min første tanke var, så har hun frivilligt deltaget i et sexorgie med sin mors elsker. Altså som om hun har været en del af det på en eller anden måde. Ikke?
Jeg kan faktisk huske både nu min reaktion, da du lige læste den op først, og hvad jeg tænkte dengang. Der gik jeg ikke ind i den. Men jeg dannede automatisk et billede i mit hoved om, at moren også havde noget med det at gøre. Ved at sige, at det er morens elsker, synes jeg også, de placerer noget ansvar på hende, som
på
slet
moren.
Ikke hører sig hjemme.
Ja, ja, ja.
Det var hendes ekskæreste, men ja. Hvorfor skal hun blandes ind i den overskrift der?
Ja, der er meget vægt på her, om hun selv ville eller ej. Og i virkeligheden er det jo underordnet. Hun endte i en busk og var skamferet, mishandlet og dræbt.
Ja.
Hvorfor skal vi så tale så meget om hun selv ville eller ej? Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at de var nødt til at finde ud af, om det var frivillig leg, der gik galt. Fordi hvis det var sandt, så var der jo ikke ond vilje, som ellers er en forudsætning for at blive kendt skyldig i drab. Så havde det måske været en tiltale for uagtsom manddrab eller vold med døden selvfølgelig, ikke? Så selvfølgelig havde det en indvirkning på tiltalen mod ham. Men stadig, hun havde knivstik, hun var blevet gennemtæsket og smidt i den her hæk som affald.
Det er en 16-årig pige, som har haft den her mand i sit liv i årevis. Altså...
Bare de beviser i sig selv er der nok til, at man må konkludere, at det ikke bare er sådan, ups, det gik galt sexleg.
Jeg synes i hvert fald, man kan... Jeg tillader mig at konkludere, når man er 16 år, og det her sker med en mand, en voksen mand, som man har haft i sit liv i årevis, så er det en situation, man er nået frem til med noget hjælp fra ham.
Mm.
Om det så er
uanset
lyst,
om det var frivilligt eller ej,
så er det ham, der har været med til at...
Han er voksen, han har været far, hun har været datter, ikke?
Ja.
Der er et markant styrkeforhold, så det er der jo god grund til at tænke, at selv hvis hun frivilligt gik med til det, så er der jo noget grooming i det, ikke? Ja.
Og jeg kan virkelig huske det der med, at jeg tænkte, at moren var med. Altså, jeg husker det som om, at moren var med.
Moren
og det
må have været med.
Det måtte hun være, fordi det var et orgie, og det var morens kæreste.
Ja, og jeg vil lige sige, at han forklarede ekstremt detaljeret om, hvad der var sket ifølge ham, og hvad han havde udsat hende for, og det er grusomt. Men altså, jeg holdt mig til det her, fordi jeg synes, you get the picture,
det
at det har været
nok.
Frygteligt at være hængt op i en dørkarm, ikke?
Ja.
Og så blive udsat for det, hun er blevet udsat for.
Ja.
Virkelig sindssygt.
Meget.
Og, hun, og ikke den sidste, og ikke den første, det er bare et kvindehad.
Ja. Men det sætter jeg pris på, at jeg fik noget baggrund med på den.
Ja, og så tænker jeg bare givet, hvad der er sket med ham siden, men det...
Ja.
You never know.
Mm-mm.
Hvad har du med i dag?
Jamen, så er vi havnet lidt i samme tidsperiode igen. Skovfoged Anders Larsen var ude og lede efter krybskytter sent om aftenen i Nørreskoven ved Vejle. Det var onsdag den 10. april 1985, og som mange gange før var han blevet ringet op af bekymrede borgere, der havde hørt skud i skoven. Klokken var hen ad 23.30, da Anders kørte gennem skoven med sin kone ved siden af sig i bilen. Det kunne sagtens være, at skuddene kom fra en hjemmeværnsøvelse, hans kone havde set tættere på Vejle. Men det var også absolut en mulighed, at der var tale om krybskytter, som før havde været på spil i skoven. Det var Anders som skovfoged nødt til at finde ud af, om var tilfældet. De to kørte ind på udsigtspunktet Bybæk Runddel i Nørreskoven, et område, der om dagen blev brugt til at kigge over Vejle Fjord, men som om aftenen blev brugt til stævnemøder af den ene eller den anden karakter. Da de drejede ind på området, ramte lyset fra deres bil først en sølvgrå Volvo 264 med nummerpladen JK44000, der holdt med lygterne tændt, og så ramte lyset en mand, der lå helt stille på ryggen på jorden.
Mm.
Det kunne selvfølgelig godt være en person tilknyttet hjemmeværnsøvelsen, som spillede offer. Men ved nærmere eftersyn havde manden ikke uniform på, og han så meget død ud.
Var det deres første tanke, at måske var det en, der bare legede?
Ja.
Er det ikke interessant, at hver gang nogen finder et lig, så er den første tanke, det, der må være en grund til, det ikke er virkeligt,
ja,
det her.
Det er en mannequin, det er noget det, andet.
Det er en, der leger død.
Ja. Anders skulle til at stå ud af bilen for at kigge efter, men hans kone blev meget utryg ved situationen, og de valgte i stedet i fællesskab at skynde sig at køre hjem og ringe efter politiet. Politiet var hurtigt fremme, afspærrede området og begyndte indsamlingen af teknisk materiale. Manden, der lå på jorden, var død. Skudt med et jagtgevær kort tid forinden. Han lå på ryggen og havde et skud i højre skulder, et skud i højre bryst og et dræbende skud på tæt hold direkte i hjertet. Derudover havde han en læsion i baghovedet, som ikke kunne stamme fra et fald, men som måtte være påført ved stum vold. Yderligere to skud var affyret i området. Efter at liget var blevet taget væk, inden den sølvgrå Volvo blev kørt til tekniske undersøgelser i garagen på Vejle Politigård, fik Vejle Amts Folkeblad ved fotograf Benny Nielsen som det eneste medie lov til at komme og tage billeder på gerningsstedet. Kriminalkommissær Ernst Søndergaard blev sat til at lede efterforskningen, og allerede dagen efter blev 7 efterforskere fra rejseholdet tilknyttet det store opklaringsarbejde, der var i gang med de lokale styrker.
Hmm.
Offret i skoven viste sig at være Arne Jensen på kun 41 år. Arne drev værtshuset Hyggestuen i Vejle sammen med sin hustru, som stod som ejer og indehaver af bevillingen. Værtshuset ligger der stadig den dag i dag, men nu hedder det The Last Waterhole. Hyggestuen levede ikke altid op til sit navn og kunne godt være et barsk sted. Der blev spillet hasard, og der blev handlet hælervarer, såsom stjålne cigaretter, og Arne var ikke bleg for at låne penge ud til uheldige, højt satsende terningsspillere, så længe de blev betalt tilbage til tiden.
Mm-hmm.
Efterforskerne kastede et bredt net ud til at begynde med, og undersøgte alt, der havde bevæget sig i Nørreskoven om aftenen den 10. april 1985. Blandt de første, der blev kaldt til afhøring, var Arnes hustru og de tjenere, der var ansat på hyggestuen. Også mennesker med tilknytning til de ansatte og tilknytning til værtshuset generelt, inklusiv stamgæster, blev afhørt. Arnes hustru var i første omgang for påvirket af situationen til, at hun kunne være behjælpelig med oplysninger. Og det gik hurtigt op for politiet, at miljøet omkring hyggestuen ikke var villige til at tale med politiet. Det fik efterforskerne til at overveje, om de i dagene efter drabet skulle forsøge sig med en form for frit lejde. Hvis der var nogen, der havde information om drabet, ville de ikke kigge nærmere på andre oplysninger om ulovligheder, der kom op i den sammenhæng. Der kom brudstykker af brugbar information frem mellem de mange afhøringer. Mest kom der rygter og tip frem, som var med til at give politiet et noget forvirret og broget billede af Arnes liv. Men meget af den information, der kom frem, var politiet nødt til at tage seriøst, da det meget vel kunne pege i den retning, hvor man skulle lede efter et motiv til drabet. Der var et rygte om, at Arne havde fortalt, at han nogle måneder før, i januar, havde modtaget en anonym telefonopringning. En stemme i den anden ende, der havde sagt til ham, at han skulle lægge 20.000 kroner bag pølsevognen på banegården, og hvis han ikke gjorde det, så ville han blive skudt. Men Arne kunne i så fald ikke have taget opkaldet synderligt alvorligt, for han havde ikke meldt det til politiet. Politiet arbejdede også aktivt med en teori om, at Arnes udlåner og eller hælervirksomhed kunne have kostet ham livet. Måske var der en, der ikke ønskede at betale et større lånt beløb tilbage og havde dræbt Arne for at slippe. Man afprøvede tip omkring den hælervirksomhed, der blev bedrevet på værtshuset, men der var ikke umiddelbart bid heller her. Det kom også frem, at Arnes ægteskab nok ikke var helt så lykkeligt, som man kunne ønske sig. Der gik sejlivet rygter om, at forholdet var voldeligt, og det viste sig da også, at Arnes hustru havde søgt trøst andetsteds og havde startet en affære med Ulrik Andersen, en af hyggestuens tjenere. Politiet blev hurtigt overbevist om, at Arne måtte have kendt sin gerningsmand. Arne Jensen havde ifølge sin hustru besvaret et telefonopkald i baren på hyggestuen kort tid før kl. 22, og kort efter var han kørt væk i sin sølvgrå Volvo. Det var ikke muligt at finde ud af, hvem der havde ringet, men vidner mente, at de havde set Arnes bil på ruten mod Nørreskoven omkring det rigtige tidspunkt. Udkigspunktet ved Bybæk Runddel ligger kun 4 km fra værtshuset, og det ville derfor kun have taget Arne omkring 5 minutter at køre den korte tur. Skuddene blev hørt kl. 22.40, så enten havde Arne taget en omvej, været et andet sted først, eller også havde han været sammen med nogen ved udkigspunktet lidt tid, inden skuddene faldt. Politiet spurgte sig selv, hvad hans ærne kunne have været i skoven så sent. Arne Jensen havde en livsforsikring på 500.000 kroner. Blandt andet derfor var det oplagt at kigge nærmere på Arnes hustru og også hendes elsker.
Der er jo tydeligvis mange forskellige muligheder, ikke?
De har haft travlt. Det er et broget miljø, og der har været 1000 efterforskningsveje at gå nedad, ikke? Og mange af dem gik de 2 skridt nedad og fandt ud af, at det var et rygte, og andre måtte de fortsætte nedad, indtil de ligesom fandt ud af, hvad er egentlig op og ned her, ikke? Men det er klart, at den her livsforsikring på 500.000 var en oplagt grund til at kigge nærmere på Arnes hustru og også hendes elsker, ikke?
Jo.
Men de havde begge et alibi. De havde nemlig været sammen på drabstidspunktet, fortalte de.
Mm-hmm.
Der var ikke i første omgang noget, politiet kunne gøre, men det afholdt dem nu ikke fra at fortsætte efterforskningen, også på det her område, også med de her mistænkte.
Men det er da heller ikke et særligt godt alibi, hvis man mistænker dem begge to.
Det er ikke super, men der var nogen, der kunne støtte op om i hvert fald hendes andel af det, at de havde set hende på hyggestuen efter.
Okay.
Også, ikke? Præcist i hvilken rækkefølge brikkerne faldt på plads for efterforskerne er lidt svært at slå fast. Men faldt på plads, det gjorde de. Et vidne var kommet frem efter lidt betænkningstid og havde fortalt, at hun godt vidste, hvem der havde skudt Arne. For det havde hendes elsker selv fortalt hende. Denne elsker var Arnes hustrus elsker Ulriks ven. Fik du fat i den?
Nej, overhovedet ikke.
Nej. Så Arnes hustru, hun havde en elsker, der hed Ulrik. Ja. Han havde en ven. Og det er så den her ven, den her kvinde, nu kommer frem til politiet og fortæller om, at han har altså fortalt hende, hvad der skete.
Mm-hmm.
En ven ved navn Vagn Stidsen, også kaldet Lasse. Ham og Ulrik skulle have planlagt og udført det hele sammen, sagde hun. Det ville jo nu blive nødvendigt at snakke med dem begge. Ulrik var den første, der 11. juli 1985 blev anholdt. Han blev anholdt på åben gade efter et besøg hos sine forældre. Men Lasse... Han var få dage efter drabet på Arne den 16. april 1985 rejst til Australien, så det var straks værre. Det lykkedes dog politiet at få overtalt Lasse, at få Lasse til frivilligt at tage retur til Danmark for at blive afhørt. Kriminalassistent Tom Christensen fortalte i 2015 i Fredericia Dagblad om, hvordan han som 28-årig havde været en del af rejseholdet og havde fået en tilståelse ud af Lasse, den første tilståelse i hans karriere. Lasse, han var simpelthen blevet overtalt og hentet hjem fra Australien frivilligt, og lovede, at hvis han blev renset for mistanke og ikke blev varetægtsfængslet, så ville han selvfølgelig få en returbillet til Australien med det samme. Lasse følte sig overlegent overbevist om, at der ikke var nogen beviser mod ham, og at det alibi, han havde opbygget sammen med Ulrik med hjælp fra sin mor, selvfølgelig ville holde.
Mm-hmm.
Det kom ikke til at gå sådan.
Mm-hmm.
Tom Christensen havde jo et S i ærmet, som han smed under afhøringen. Lasse havde jo nemlig ikke kunne holde sin mund og havde fortalt elskerinden om drabet. Og det havde hun jo fortalt politiet. Lasse bad så om at få lov til at snakke med sin bror i enrum, og indrømmede så derefter, at han vidste mere om drabet på Arne, end han havde fortalt tidligere. Men ikke nok med det. Han fortalte også, at det ikke var første gang, at der havde været en plan om at slå Arne ihjel. Et par dage før aften i Nørreskoven havde han lagt an til at skyde Arne i Valdemarsgade i Vejle. Ulrik Andersen havde lovet ham 100.000 kroner af Arnes livsforsikring for at hjælpe, men han havde mistet modet og kunne ikke få sig selv til at trykke på aftrækkeren. Derfor måtte han og Ulrik lægge en ny plan, og den plan blev ført ud i livet om aftenen den 10. april 1985. Ifølge Lasse havde Ulrik lokket Arne med ud i Nørreskoven ved at love ham, at der var en god hælerforretning med nogle cigaretter i sigte. Ulrik og Arne var sammen kørt ud i skoven i Arnes sølvgrå Volvo, og der ved udkigspunktet havde Lasse ventet med geværet. Lasse havde skudt Arne, men kun én gang, og han havde bare ramt ham i skulderen og altså absolut og på ingen måde ifølge ham selv stået for det dræbende skud. Det havde hans kammerat Ulrik derimod. Ulrik havde, igen ifølge Lasse, samlet geværet op, som Lasse havde smidt på jorden, og det var ham, der havde affyret det dræbende skud i hjertet på Arne, sagde han.
Ej, jeg håber næsten ikke, det er rigtigt, fordi så har han jo virkelig lidt.
Det tror jeg, han har lige meget været, ikke? Det har været en langtrukken affære, det her.
Jo, men det der med ikke at dø af første skud, så når du at tænke over sådan...
Ja, men det var han ikke.
Nu lige kan jeg bare lige vente dem. På det dræbende.
Ja.
Det der, jamen, det er virkelig psykologisk
lige meget hvem af dem, der havde gjort hvad, så havde han, var han først blevet skudt på afstand, der ikke var dræbende, og ej, så havde det gået hen til ham, og har den, der nu har ført geværet, gået hen til ham og holdt den helt til hans hjerte og har...
Det er så
af.
Ondt, og hvis det er gjort for penge, hvis det er det, der ender med at være konklusionen, at ja, det er gjort for penge, så er det så vildt, at man kan få sig selv, altså hvad er det for nogle mennesker, der kan få sig selv til at aflive et andet menneske?
100.000 kroner, de er hurtigt brugt. Godt 4 måneder efter drabet på Arne blev mordvåbnet ved et tilfælde fundet i 3 dele i Vejle Fjord af en mand, der var ude at fiske. Det var et dobbeltløbet japansk kaliber 12 Miroku-gevær. Politiet vidste allerede, at et lignende gevær kort før drabet var blevet stjålet fra en villa hos en smed i Grindsted. En smed, som det viste sig, at Ulrik kendte. Geværet var blevet stjålet samme dag, som Ulrik var blevet stoppet i en fartkontrol i området. Han havde kørt i Arnes sølvgrå Volvo sammen med en kammerat ved sin side, en kammerat, som vi nu kender som Lasse. Så de havde simpelthen lånt Arnes bil for at køre op og hente morvåbnet, der skulle bruges til at skyde Arne.
Ej, det har vi også hørt før.
Ja, det er ekstra.
Det er ekstra iskoldt.
Ja. Ulrik var på ingen måde enig i Lasses udlægning af sagen. Først havde han nægtet alt, men så indrømmede han, at han havde spillet en rolle. Ifølge ham var hans eneste andel i drabet, at han havde lukket Arne ud i skoven. Lasse havde ifølge ham, altså ifølge Ulrik, affyret alle skud, mens han selv havde stået i hvert fald 200 meter væk. Han havde ikke gjort det for penge, sagde han, men for at skaffe sin elskerinde af med en mand, som ifølge ham var modbydelig og voldelig. Det eneste tidspunkt, han havde rørt ved geværet, var da han havde skilt det og smidt det i vandet, sagde han. Så jeg har ikke fundet noget om, at de har fundet fingeraftryk på vandet eller på geværet, men der fik han jo lige... sikrede sig i tilfælde af, de gjorde, ikke?
Mm.
Præcist et år efter drabet på Arne Jensen blev retten sat ved et nævningeting ved Vestre Landsret i Kolding. Både Ulrik og Lasse blev sigtet for drab. Ifølge Ekstrabladet blev det første gang i Danmarks historien, at nævninge blev præsenteret for en detaljeret videorekonstruktion. Optagelsen var lavet på gerningsstedet og fulgte Lasses forklaring til retten. Lasse var selv med i rekonstruktionen, men Ulriks rolle blev spillet af en vellignende kriminalassistent. Der blev udfærdiget mentalerklæringer på både Ulrik og Lasse. Ulriks konkluderede, at han var holdningsløs og asocial, og Lasses kaldte ham for viljesvag og let forledelig.
Mm-hmm.
Arnes hustru vidnede i retten, og hun indrømmede nu, at hun havde givet Ulrik et falsk alibi ved at sige, at telefonen havde ringet, og at Arne var taget alene afsted, selvom hun godt vidste, at de to var taget afsted sammen. Understøttet af Ulriks vidneudsagn påstod hun ikke at have forudgående kendskab til drabet. En påstand, som Lasse ikke var enig i, da han vidnede i retten om, hvordan Ulrik efter sigende skulle have fortalt ham, at han og Arnes hustru havde let efter Arnes livsforsikring blandt hans papirer allerede inden hans død.
Yeah.
Sådan ligesom for at sikre sig, at der også ville falde en udbetaling i det her tilfælde, ikke? Altså ved drab.
Ja, yeah, og hvad skulle ellers være deres incitament, ikke?
Til hvad? Ja, til at gå og lede efter en livsforsikring? Hvad
nej, skal til at slå om ihjel.
Nå, ja, ja. Ja, der Ulrik er jo så ude, men det er jo ikke noget, der er, altså Arne er jo ikke for retten her for vold mod sin hustru, så det kan jeg ikke udtale mig om, men det var Ulriks udsagn, ikke, at Arne havde tæsket hende, og det var så også derfor, at han skulle rydde sig vejen, ikke?
Jo, men hvorfor skulle Lasse have et ønske om at implicere sig selv i det, eller sådan?
Ja. Lasse og Ulrik, de fortsatte hele vejen gennem retssagen med at beskylde den anden for at være hovedmand bag plan og udførsel. Det eneste, de syntes at kunne blive enige om, var, at Arne havde været et røvhul, der fortjente at dø. Det kunne de ligesom samles om, ikke? Og der var simpelthen ikke beviser til at fastslå, hvem af de to, der havde holdt geværet, da det affyrede det dræbende skud.
Nej, og jeg skulle lige til at sige, det er jo rigtig smart af dem, at de peger på hinanden. Det har de jo sikkert aftalt, fordi retten er jo nødt til at kunne bevise, at du har slået ham ihjel, for hvis de skal dømme efter det, ikke?
Altså, det var Lasse Kæk at sige i et interview senere, at ja, det havde de aftalt, ikke? Statsadvokat fuldmægtig Kirsten Flummer var derfor nødsaget til i sidste øjeblik at ændre tiltalen for begge mænd til medvirken til manddrab. Fredag den 11. april 1986, et år og en dag efter drabet på Arne, blev de begge kendt skyldige i medvirken til manddrab. De blev så også kendt skyldige i at have forsøgt at myrde Arne i Valdemarsgade. Det havde de jo begge to indrømmet.
Jeg synes jo bare, det burde være sådan, så bliver de bare begge to kendt skyldige for drab. Det er jo for langt ud, at man skal have lov til at slippe.
Jeg tror, du vil blive overrasket over dommen. De blev også kendt skyldige i at have stjålet geværet. Og Ulrik og Lasse fik hver 14 års fængsel.
Ja, okay.
Så de fik jo faktisk en dom, der svarede til drab.
Ja, ja.
Der blev ikke rejst tiltale mod Arnes hustru. Retten vurderede, at hun ikke havde haft kendskab til Ulrik og Lasses planer. Og hun fik livsforsikringen på 500.000 kroner udbetalt. Ekstrabladet rapporterede, at hun vedblev.
Hold da op.
Ja, hun vedblev med at være kæreste med Ulrik og så ham i fængslet efter hans dom. I 1994 udgav DR Radio Syd et interview med Lasse, hvor i han efter godt 9 års fængsel fortalte, at han ikke fortrød andet end sin dom. Fra statsfængslet i Horsens pointerede han, at han var af den faste overbevisning, at han havde gjort alle en tjeneste ved at hjælpe med at skaffe Arne af vejen. Og at nu mente han, at han snart havde afsonet længe nok af den her 14-årige dom.
Det er vildt nok. Der var ikke meget anger der.
Ingenting. Han havde ondt af sig selv. Ikke?
Du har taget livet af den menneske. Ja. Det er ikke dit job lige meget, om han er et røvhul eller ej.
Nej, og man kan også godt sige, at han havde lidt ret, fordi systemet mente også, at han var færdig med den dom. For Lasse blev prøveløsladt som 46-årig i 1994. Men han døde lidt over 10 år efter. Så Ulrik Andersen blev ifølge Fredericia Dagblad løsladt 13. december 1995 i en alder af 46 år. Han fastholdt, at han ikke havde skudt Arne, og at han troede, at det måtte have været politiet, der på en eller anden måde havde lukket Lasse til at implicere ham i selve gerningen. Og det var sagen fra Vejle i 1985, der siden er blevet kaldt hyggestuemordet. Og de vågne mørkelænder vil kunne genkende et afsnit af Rejseholdet, som blandet med andre sager er baseret på de virkelige hændelser omkring hyggestuemordet. Et afsnit, som anklageren i sagen, Kirsten Flummer, efterfølgende udtalte, havde en imponerende detaljegrad med fra virkelighedens verden.
Og jeg må også sige, at denne her fortælling kunne lige så godt have været en dramaserie fiktion.
Absolut.
Det er jo helt vildt, ikke?
Den kunne Rejseholdet selv have fundet på, ikke?
Jeg synes bare, med alle de med det her persongalleri, ikke, og det her med at pege på hinanden, og handler det om hævn, eller handler det om berigelse, eller handler det om narko og noget, der foregår nede på hyggestuen?
Hælervarer, lån, terningsspil, vi har det hele. Men det står bare tilbage, at lige meget hvem Arne så var, så blev han dræbt.
Ja.
Og det der med, at der kan stå 2 mennesker i en skov, og de har planlagt, at han skal derhen, og den dur heller ikke at påstå, at han bare skal have et lavtæsk, for de har et gevær med, de har stjålet til lejligheden.
Jamen, det er så køligt.
Så som du siger, altså, okay, der står 2 mennesker, som begge to tydeligvis vil have, at den her mand skal dø. Hvorfor skal de ikke begge to dømmes for drab?
Ja, det synes jeg virkelig. Og noget, der også er interessant, hvis man lige de her 2 historier, vi har haft med i dag, kigger på dem, altså kigger på de dømte i de 2 sager, så det er jo vidt forskellige motiver for drab, ikke? Mm. Altså i den sag, jeg fortalte, handlede det om, at det var et seksuelt motiv, og tydeligvis noget, han blev opstemt ved.
Mm.
Og i din sag er det jo noget fuldstændig andet, ikke? Og det viser jo bare, at altså, hvor mange afskygninger det kan komme i, og hvad der kan føre til drab, det er vidt forskelligt.
Ja, og det var lidt
De får jo ikke nødvendigvis et kick ud af at dræbe. Det handler mere om, at der er et problem, der skal skaffes af vejen.
Det er der ikke noget, der tyder på. De virkede i dækningen meget cool begge 2. Ja, det var sket, og det var, de var ikke det var ikke dem, der havde trykket på aftræk, eller det personligt, der havde trykket på aftrækkerne. Det var sket, og det var godt, han nu ikke er sådan meget kynisk, ikke?
Sådan. Og er der så, kan man så sige, at noget er værre end noget andet? Altså, det kan man jo ikke, det er bare, men det er bare vidt forskellige ting, ikke?
Ja, og denne her er jo nok mere så i den her kategori, som du pudsigt nok nævnte med, mænd bliver sure på hinanden, mænd løser et problem, synes de ikke?
Ja.
Om det så er bum, flaske i hovedet, eller om det er, hey Arne, kom ud i skoven og køb stjålne cigaretter, ikke?
Og også værd at nævne i forbindelse med din sag, at de fleste ofre for drab i Danmark er mænd.
Ja.
Ikke? Og der var en, der skrev til os for nylig, jeg synes alle jeres sager handler om kvinder. Hvad med mænd? De er jo faktisk repræsenteret oftere i statistikkerne, ikke?
Men det er jo også det her, som du også startede med at nævne, altså at det bliver bare ikke, der bliver ikke snakket særlig meget om det, fordi det er bum, nu er du død. Det bliver uvenner.
Det er nemlig altså. Det, der er grunden. De bliver ikke dækket massivt, ligesom de andre drab. Der er ikke lige så meget at fortælle.
Nej.
Det er der i din sag, fordi den er spektakulær på alle mulige andre måder, ikke?
Ja.
Men de fleste drab, der sker, er jo bare to mænd, og så går det galt, og et knivstikkeri, og bum.
Den ene dør.
Ja.
Ja. Ja, men der har vi været lidt rundt i motivmøllen.
Det er rigtigt.
I dag. Og rammer samme, altså inden for 2 år, ikke? Igen.
Ja. Og jeg har også en anbefaling med. Og nu er det jo fint, at du har et drab på en mand med, fordi det er rigtigt, vi taler tit om drab på kvinder, og så har jeg til gengæld en anbefaling med, hvor morderen er en kvinde.
Ja.
Ja. Så man skal ikke sige, at vi ikke kommer hele vejen rundt. Det gør vi. Det gør vi. Den er ikke ny på DR.dk, så jeg måtte lige ind og se, om jeg havde anbefalet den før, for det troede jeg faktisk. Den lyder så bekendt, ikke? Og jeg har stødt på den før, og det er derfor, ikke? Men vi har ikke anbefalet den, så derfor kommer den her. Jeg vil gerne anbefale en 46 minutter lang britisk dokumentar om en 22-årig sygeplejerske, der hedder Beverly Allitt.
Mm-hmm.
Hun slog simpelthen de patienter ihjel, som hun var ansat til at passe på, og den hedder sygeplejersken, der blev seriemorder. Og det værste ved det, hun har gjort, det er jo nok, at alle hendes ofre var børn. Når hun var alene med de her børn, så gav hun dem høje doser insulin, og så var hun bagefter med til at forsøge at genopleve dem. Det er så sygt, ikke? Det er et vildt spil, som er så svært at forstå.
Det er godt nok også et twist på denne her. Altså, vi har jo hørt de sidste par år meget om sygeplejersker, der slår ihjel, men børn?
Kun børn. Og så fik hun et kig ud af at prøve at være med til at redde dem bagefter, ikke? Når lægerne ligesom kom løbende, fordi at de var stoppet med at trække vejret. Det her skete i 1991, og hun nåede at slå 4 børn ihjel og forsøge at dræbe yderligere 9, inden 2 og 2 blev lagt sammen. Fordi hun var altid alene med de her børn, når de pludselig blev dårlige, så det blev jo endelig opdaget til sidst, ikke? Mm.
Men samtidig, når patienter er på hospitalet, så er det jo en risiko, at de kan dø.
Ja.
Så derfor går der jo lidt længere tid, før man finder ud af, at der er et system her, der er et mønster.
Ja, der går jo længere tid, ikke? Men til sidst var det jo bare lidt sådan, det var faktisk nogle børn, der var klar til snart at komme hjem, og pludselig blev de dårlige, og altid, når hun var alene med dem, ikke?
Ja.
I dokumentaren hører man nogle af optagelserne fra afhøringerne af Beverly, og det er ret skræmmende, så kølig hun var. Flere af ofrene og deres pårørende står også frem for første gang og fortæller om, hvordan denne her pure unge sygeplejerske ændrede deres liv for evigt. Og den skal jo så forestille og undersøge, hvorfor Beverly Allitt gjorde det. Det ved jeg ikke helt, om vi når frem til et svar på, men det er i hvert fald helt tydeligt, at hun var fuldstændig uden empati. Der er også optagelser med hende. Altså sådan billeder. Der er både lyd og billeder.
Okay.
Så se den, hvis det lyder spændende. Sygeplejersken, der blev seriemorder på DR.dk.
Ja. Jamen, jeg har også en med.
Ja.
En anbefaling. I episode 32 af Mørkeland, der anbefalede jeg et afsnit af Hjernekassen, som handlede om retsmedicin.
Ja, det kan jeg godt huske.
Nu vil jeg simpelthen anbefale endnu en episode af Hjernekassen. Denne gang om seriemorder. Det er lidt en lavt hængende frugt. Der er mange, der allerede har lyttet med. Den blev udgivet i mandags, den 11. november. Men jeg synes simpelthen ikke lige, at jeg kunne få tykket mig igennem sådan en helt lang sæson podcast eller en tyk bog i den her uge. Og den her snak som Peter Lund Madsen har med sine gæster. Den er lige en time lang, fra du trykker play.
Ja, der er mange, der har skrevet til os. Jeg glæder mig til at høre det.
Den er lavet sammen med Sebastian Rikkelsen, Anne Birgitte Styrup og Christian Stewart Ferrer. Og sammen med dem, der prøver Peter Lund Madsen at finde nogle svar på, hvorfor seriemorder bliver seriemorder.
Mm.
Og jeg snakkede jo kort om Peter Lund Madsen i episode 80,
ja,
hvor han som
du.
Ung læge på Frederiksberg Hospital tog imod Pia Susie Pedersen, efter hun blev fundet lemlæstet i Søndermarken.
Mm.
Så det føles som god timing at høre fra ham igen.
Ja. Ja.
Så det er altså Hjernekassen fra P1 om seriemordere med Peter Lund Madsen, så short and sweet den her gang.
Ja.
Du har ikke hørt den?
Nej, jeg har ikke hørt den endnu, så det skal jeg helt sikkert. Altså alt, hvad der handler om seriemordere, det skal jeg høre.
Det er et ambitiøst projekt sådan på under en time at prøve at finde ud af, hvorfor seriemordere bliver seriemordere.
Ja, jeg ved heller ikke. Jeg ved heller ikke, altså hvad tænker du, kommer de, finder du endelig ud af det?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg sidder ikke afklaret tilbage, men det er stadigvæk en sindssygt interessant snak.
Ja, det er det. Det er en, og det er jo derfor, vi sidder her, kan man sige, ikke? Ja.
Og der er også, de snakker lidt om Amagermanden, og de kommer lidt omkring, ikke?
Ja.
Så det er godt lige at få nogle andres tanker omkring det, synes jeg.
Og nu skal vi to ud af døren, fordi vi skal skynde os tilbage på Bogforum og lange nogle spil over disken.
Vi skal faktisk være der om 2 minutter, kan jeg se.
Og hvis du ikke nåede på Bogforum i weekenden, så kan du stadig nå at gå ind på thetalks.dk, finde vores vildt fede samtalespil derinde.
Sig mig gang, synes du ikke, det er fedt at stå derude og være så stolt af noget og snakke med folk om det?
Jeg synes, det er vildt fedt at snakke med folk om det, og ja, folk tager så godt imod det, og synes, det er en god idé. Lige at have det på julebordet.
Det er simpelthen det er voldsomt udmattende at have sådan et arbejde, hvor man skal stå op en hel dag. Mine ben var i kramper i flere timer i går aftes.
Ja.
Jeg måtte gå rundt i stuen sådan en time og drikke vand, fordi at...
Jamen, jeg havde også de helt forkerte sko på i går, så nu har jeg taget sneaks på.
Ja. Men peeps, vi er så pisse stolte af det spil, The Dark Talks. Og jeg kan godt sige, jeg ved bare, at I ville synes, det var fedt. Så drop den der marcipangris til mandelgaven og få fat i et spil.
Ja.
Mens lager haves. Ja.
Ha' det på julebordet, spil det med familien og vennerne og sådan noget. Det giver altså virkelig nogle gode snakke.
Og jeg kan se folk, når jeg siger det derude i Bellacenteret, ikke, så bliver folk sådan lidt, julebordet og The Dark Talks. Men vi har bare snakket om det så mange gange.
Ja.
Man bliver altså ikke i dårlig humør på den måde, altså af at sidde og have tætte samtaler.
Om det mørke, det gør man ikke.
Med sine mennesker. Ja. Der sker noget helt andet.
Ja, det er rigtigt.
Og det er ikke kun os, der siger det.
Nej.
Det er det.
Ind på thetalks.dk.
Eller vores Facebook, thetalks.dk.
Nej, der kan du ikke finde spillene. Jeg tænker mere, hvor du skal købe dem. Det er på thetalks.dk.
Ja.
Men jo, må du også godt give os et like på Instagram og Facebook.
thetalks.dk. Det er ikke sidste gang, vi lige snakker om det.
Nej.
Vent jer til det.
Ja, vi skal.
Vi snakkes også ved om en uges tid igen.
Det gør vi. Kan du have det godt så længe?
Ja, tak. Hej.